Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី29ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំថាលោកនាំមុខនៅរដ្ឋសំខាន់ដែលការស្ទង់មតិភាគច្រើនបង្ហាញថាលោកថិតនៅពីក្រោយលោក Biden ក្រុមហ៊ុន Facebook និង Twitter ស្នើសភាអាមេរិកឲ្យរក្សាទុកច្បាប់ការពារការត្រួតពិនិត្យលើខ្លឹមសារនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចេញមកដោះស្រាយវិវាទនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលមន្ទិលពីឯករាជ្យភាពតុលាការក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 អាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូចរិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលខ្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្ររបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាតួលេខនៃការស្ទង់មតិសម្រាប់រូបលោកនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងមួយចំនួនមានភាពប្រសើរជាងអ្វីដែលការស្ទង់មតិធំធំបានបង្ហាញកន្លងមកដែលថាលោកថិតនៅពីក្រោយលោក Biden គូប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំបានថ្លែងនៅឯសណ្ឋាគាររបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas មុនពេលធ្វើដំណើរទៅឃោសនាបោះឆ្នោតពីកន្លែងនៅរដ្ឋ Arizona ថាតួលេខនៃការស្ទង់មតិល្អណាស់អ្នកមិនបានឃើញតួលេខនៃការស្ទង់មតិពិតប្រាកដទេការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខលោកត្រាំចំនួន7ឬ8%ក៏ប៉ុន្តែបាននាំមុខប្រហែលចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃតួលេខនេះនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងដែលរដ្ឋទាំងនោះទំនងជានឹងអាចកំណត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបានលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងកំពុងនាំមុខនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះស្ទើរតែទាំងអស់លោកត្រាំបាននិយាយទៀតថាលោកមានការគាំទ្រប្រសើរនៅក្នុងរដ្ឋ Florida, North Carolina និងរដ្ឋ Pennsylvania និងថាលោកក៏កំពុងនាំមុខផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsin បើតាមមជ្ឈមភាពនៃការស្ទង់មតិធំៗដែលចងក្រងដោយអង្គការ Real Clear Politics លោកត្រាំថិតនៅពីក្រោយលោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan, Pennsylvania និងរដ្ឋ Wisconsinហើយបេក្ខជនទាំងពីរមានការប្រជែងប្រកៀកប្រកិតគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ North Carolina មេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាតាមអនឡាញកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញសមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញឲ្យរក្សាទុកការការពារចំពោះការត្រួតត្រាខ្លឹមសារនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទោះបីជាមានការអំពាវនាវកើនឡើងពីសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យដោះស្រាយនូវអ្វីដែលហៅថាភាពលំអៀងគិតទុកជាមុននៃវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតចាត់ចែងលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីតាមអនឡាញក្រុមហ៊ុនអនឡាញនានាត្រូវបានការពារពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៅលើ website របស់ខ្លួននៅក្នុងមាត្រាទី230នៃច្បាប់សុភវធម៌ព័ត៌មានឆ្នាំ1996ការការពារទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការតាមអនឡាញដោយប្រើខ្លឹមសារនៃមតិឬអត្ថបទណាមួយរបស់ភាគីទី3ក៏ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានអះអាងថាមាត្រាទី230នេះជាវិធីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Facebook និង Twitter ជាដើមតាមដានត្រួតពិនិត្យលើខ្លឹមសារណាមួយដែលផ្អែកតាមទស្សនៈនយោបាយរបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រើវេទិកាអនឡាញនេះដើម្បីជះឥទ្ធិពលដល់បុព្វហេតុសាធារណៈនានា ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់មាត្រាទី230នេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយលោកបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសេរីភាពសារព័ត៌មានទេយើងមានការគាបសង្កត់លើព័ត៌មានឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយយើងបានដឹងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអំពីថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងអាក្រក់ប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវនេះគឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដែលប្រហែលជាអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតចូលលុបចោលមាត្រាទី230នេះទៅមាត្រាទី230ដែលទទួលការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញនៅរដូវបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមអនឡាញទាំងនោះបានប្រើវិធីដោះស្រាយថ្មីចំពោះការតាមដានខ្លឹមសារមតិឬអត្ថបទដែលបង្ហោះនៅលើ website របស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសលើវិធីការតាមអនឡាញនានាកាលពីរដូវបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មេដឹកនាំស៊ីវិលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយសប្តាហ៍ដោយអ្នកបោះឆ្នោតវ័យចំណាស់រាប់សែននាក់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដែរដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19នៅពេលបោះឆ្នោតនោះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានពាក់ម៉ាស់និងស្រោមដៃលោកស្រីគឺជាមនុស្សដំបូងម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅរដ្ឋធានីណៃពីដោមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអាយុ75ឆ្នាំរូបនេះត្រូវគេរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថានឹងបានឡើងកាន់អំណាចវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី2ចាប់តាំងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានងើបចេញពីការគ្រប់គ្រងផ្តាច់មុខដោយពួកយោធាមកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមួយដើម្បីចាប់បង្ខំអតីតមន្ត្រីក្រុងចិនម្នាក់ក្នុងក្រុមគូសាររបស់មន្ត្រីនោះដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានឈ្មោះថាប្រតិបត្តិការប្រមាញ់កញ្ជ្រោងមន្ត្រី FBI និយាយថាបុរសទាំង5នាក់នោះដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ផងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey រដ្ឋ New York និងរដ្ឋ California កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញមនុស្ស3នាក់ទៀតដែលរងការចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការនេះដែរនៅរត់គេចខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិននៅឡើយជនជាប់ចោទទាំងនោះប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើជាភ្នាក់ងារខុសច្បាប់របស់ចិនសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការដើម្បីរំខានយីយីឆ្លោកចាប់និងគំរាមបង្ខំអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការប្រមាញ់កំជ្រោងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកប្រតិបត្តិការប្រមាញ់កញ្ជ្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ2014ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដ៏ធំរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងគោលបំណងនៃយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនិងពាណិជ្ជករចិនពុករលួយរាប់ពាន់នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅបរទេសមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការប្រមាញ់កញ្ជ្រោងនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងខុសច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដើម្បីចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញនៅអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននៅទូទាំងពិភពលោក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចេញមកដោះស្រាយវិវាទនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលមិនទល់ពីឯករាជ្យភាពតុលាការក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 អាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូរាសីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលឆ្លងមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញមុខបើកវេទិកាដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយបង្ហោះការដោះស្រាយនោះនៅតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកោតសរសើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកដួងតារាជំនួយការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចេញមុខដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរការនេះនាំឲ្យក្រមសិទ្ធិមនុស្សមានបន្ទិលអំពីអំណាចតុលាការនៅពេលមានយន្តការនេះលោកសុននរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការអនុវត្តយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនដំណោះស្រាយនេះត្រូវមើលឃើញថាដឹកនាំដោយមន្ត្រីពីររូបនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិនាពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះរួមមានលោកម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកដួងតារាជំនួយការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយខណៈដែលបានសម្ដែងការសាទរមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើឲ្យមានយន្តការដោះស្រាយច្បាស់លាស់ធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងការរំលោភបំពានដល់ឯករាជ្យភាពនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់អង្គតុលាការជារឿយៗនៅសាលពលាជ័យក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គេតែងឃើញអភិបាលខេត្តលោកម៉ៅធនិនក៏ប្រជុំមន្ត្រីរដ្ឋបាលនានានៅជុំវិញខេត្តជួបផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទនឹងគ្នារាប់ចាប់តាំងពីវិវាទគ្រួសារដល់វិវាទដីធ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បានបង្ហាញការកោតសរសើរចំពោះអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅធនិនក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការកាលពីកន្លងទៅ
ហើយការដោះស្រាយនេះមិនមែននៅមុខបងអភិបាលជាតសរសើរគាត់ទេប៉ុន្តែទាមទារណាស់នៅសមត្ថភាពអ្នកដោះស្រាយជាពិសេសគេហៅដងពីដំណើរការសម្របសម្រួលតែមានចរិតជាអ្នកសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យភាគីទី2ដែលចង់តែប្រឹងគ្នាណាបែរជាទទួលយកបានទាំងសบายចិត្តនៅលទ្ធផលចុងក្រោយមួយដែលបានចេញពីការសម្របសម្រួលរបស់អ្នកដែលមានផ្ទៃមាត់នៅក្នុងការចាត់ចែងទៅលើការដោះស្រាយទំនាស់នានានេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យុតិធម៌រូបនេះលើកឡើងថាការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានជួយសម្រួលកំឲ្យមានសំណុំរឿងច្រើននៅតុលាការហើយវាជាយន្តការមួយដែលនាំឲ្យភាគីជម្លោះឈ្នះឈ្នះដូចគ្នាតែយ៉ាងណាក៏ដោយការដោះស្រាយនេះអាចធ្វើឡើងតែចំពោះករណីប្រមទ័នតូចតាចនិងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងអង្គជំនុំមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះលោកម៉ៅធនិនបានព្យាយាមដោះស្រាយជម្លោះដែលបរមម្នាក់រងការចោទប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋពីរនាក់ដែលជាម្ដាយនិងកូនស្រីបានលើកឡើងថាស្វាមីនិងឪពុកនឹងឃុំខ្លួនជិត1ឆ្នាំមកហើយដោយសារករណីនេះលោកអភិបាលខេត្តបានប្រាប់ឲ្យពួកគេទៅសួររកឈ្មោះចៅក្រមដែលកាន់សំណុំរឿងនេះហើយបានសន្យាថាលោកនឹងជួយដោះស្រាយករណីនេះ
ចាំអ៊ំនិយាយធ្វើការនឹងឲ្យ
ចា
ឥឡូវបងឯងអាចបានទេអាចទៅស្រាវជ្រាវសំណុំរឿងនឹងឲ្យខ្ញុំថានៅចៅក្រមណា
ខ្ញុំអត់ដឹង
ទៅសាលាដំបងផ្លែបានទេ
ទៅបានអ៊ំ
ទៅបានឥឡូវបងឯងទៅឥឡូវឲ្យបកមកវិញមក
ចា
សួរថាសំណុំរឿងប្តីបងទៅកន្លែងលេខាធិការឋានណាបងឯងទៅកន្លែងលេខាធិការឋានជួបមួយប្អូនមនីឃៀងសុមនីណាប្រធានលេខាធិការឋានសាលាដំបងណាថាមកជួបជាមួយលោកកូនអភិបាលខេត្តលោកឲ្យខ្ញុំមកជួបសុំសួរថាតើសំណុំរឿងប្តីខ្ញុំឈ្មោះនេះបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះបាទតើនៅចាក់ក្រមណា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកម៉ៅធនិននិងលោកឃៀងសុមនីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់បានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានលើកឡើងដែរថាក្រសួងយុតិធម៌ក៏កំពុងប្រមូលធាតុចូលនានាដើម្បីរៀបចំឯកសារផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់យកមកធ្វើជាយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
អញ្ចឹងក្រសួងយុតិធម៌នឹងរៀបចំជាទិដ្ឋភាពច្បាប់មួយថាតើទំនាស់ប្រភេទណាដែលអាចផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រភេទណាដែលយើងមិនអាចពីព្រោះអីគឺយើងទាំងអស់មិនអាចដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានទេដូចជារឿងចាប់រំលោភរឿងគ្រឿងញៀនរឿងអីនេះតែរឿងព្រមតាន់រឿងមជ្ឈមរឿងអក្រក់នេះគឺតែយើងធ្វើអត់ការទេ
លោកអំសំអាតនាយករងអង្គការលីកាដូបាននិយាយថានាពេលកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញក្តីអស់ជំនឿនិងអស់ការអត់ធ្មត់នឹងប្រព័ន្ធតុលាការដោយសាររឿងក្តីរបស់ពួកគាត់អស់បន្លាយយូរនិងមិនត្រូវបានដោះស្រាយលោកអំសំអាតបន្តថាត្រូវមានការចែងពីគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ថាតើទំនាស់បែបយ៉ាងម៉េចអាចដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះ ដោយយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងអាចទទួលយកបាន
អញ្ចឹងអាការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទៅលើរឿងរដ្ឋពេនីនិងរឿងព្រំតន់ទុយតាចវាជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាគឺត្រូវដោះស្រាយដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌ឲ្យភាគីទាំងអស់ហ្នឹងអាចទទួលយកបានហើយវាជារឿងល្អ
ក្រៅពីអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅធនិនដែលត្រូវជាក្មួយថ្លៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានលោកដួងតារាដែលជាជំនួយការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចេញមុខដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងបង្ហាញពីការដោះស្រាយនោះតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធលោកបានបង្ហោះសារមួយថាដោយសារដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះសម្ដេចតេជោទំនាស់ដីធ្លីរវាងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមាសប៊ុនលីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពារជាតិនិងភាគីវិនិយោគចិនត្រូវបានបញ្ចប់លោកសរសេរថាកន្លងមកភាគីចិនបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍រឿងវិវាទដីធ្លីគាត់មួយចំនួននៅខេត្តកំពតចំណាយការពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាលោកបានបង្ហោះថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ15នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុបានមកជួបលោកទាំងយប់ដោយសារពួកគេភ័យខ្លាចចំពោះការកោះហៅរបស់តុលាការឲ្យចូលខ្លួនទៅតុលាការលោកបានសរសេរថាខ្ញុំទទួលសំណូមពរបងប្អូនភ្លាមៗក៏បានបញ្ជូនទៅលោកប្រធាននិងលោកចៅក្រមភ្លាមៗលោកដួងតារាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់សំណើសុំជំនួយអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ហើយលោកក៏ពិនិត្យដើម្បីដោះស្រាយលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនជាអាជ្ញាធរដោះស្រាយដីធ្លីឬតុលាការនោះទេប៉ុន្តែលោកចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ដោយឈរលើគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ការដែលខ្ញុំធ្វើនេះក៏ខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យរំលងនៅការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានដាក់មកនេះគឺមានន័យថាលោកព្យាយាមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បានន័យថាតាមរយៈអាជ្ញាធរក្រមឬក៏ស្ថាប័នផ្នែកដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីឬក៏ស្ថាប័នតុលាការអីឲ្យអស់លេងហើយហើយលោកនៅតែមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជាអត់ទទួលបានការដោះស្រាយមួយសមស្របដែលអាចទទួលបានហើយថាជាយុត្តិធម៌មួយដែលអាចទទួលបានណា
លោកដួងតារាដែលជាអ្នកកាន់ទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាករណីខ្លះជាចំនួនរ៉ាំរ៉ៃនៅតុលាការហើយដោះស្រាយមិនទាន់ចប់ដូច្នេះលោកបានសម្របសម្រួលរួចហើយជូនដំណឹងទៅតុលាការថាភាគីចំនួនព្រមទទួលយកការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
ពួកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំធ្វើក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើអ្វីដើម្បីបំពានឬទៅលើសមត្ថកិច្ចរបស់ឯស្ថាប័នតុលាការវិញ្ញាអីទេណា
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌មានប្រសាសន៍ថាការសម្រុះសម្រួលនរណាម្នាក់ក៏អាចធ្វើបានដែរកុំឲ្យតែសម្រុះសម្រួលដោយបំពានច្បាប់
មិនសំខាន់ណាស់បុគ្គលមានអំណាចមិនមានអំណាចនោះទេការសម្រុះសម្រួលអាចធ្វើបានគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទាំងនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការសំខាន់គឺមិនកុំឲ្យបំពានច្បាប់ដូចជាបទល្មើសព្រំប្រទល់ឯមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយតាមនីតិវិធីតុលាការអានឹងមិនអាចសម្រុះសម្រួលបានទេ
លោកសឹងសែងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាស្ថិតនៅក្រោមអ្នកមានអំណាចមានលុយនិងរងអធិបតេយ្យនយោបាយដែលធ្វើឲ្យការដោះស្រាយអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកគាំទ្រការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការបំពានអំណាចរបស់តុលាការជាពិសេសសំណុំរឿងដែលស្ថិតក្នុងដៃតុលាការរួចហើយ
អញ្ចឹងមិនគួរណាអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកដែលមានអធិបតេយ្យមានអំណាចហ្នឹងទៅទាញសំណុំរឿងពីក្នុងហ្នឹងមកដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធទេ
លោកសឹងសាយករណីបន្តថាមន្ត្រីតុលាការត្រូវមានភាពក្លាហានក្នុងការតវ៉ាប្រសិនបើមានការរំលោភតួនាទីពីអ្នកមានអំណាចលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ថាតុលាការនៅក្រោមអ្នកមានអំណាចមានលុយនិងអធិបតេយ្យនយោបាយគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្ស ការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណស្របពេលដែលរដ្ឋមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ជាងមុនក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានហើយអ្នកអត្ថាធិប្បាយឈានមុខគេម្នាក់និយាយថាលោកមិនអាចរកប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតដែលអាចគ្រប់គ្រងវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19នេះដូចប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅជីវិតរស់នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមស្រដៀងទៅនឹងស្ថានភាពមុនពេលកើតមានជំងឺ COVID-19 វិញហើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាការរដ្ឋបិទពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales កន្លែងទីសក្ការៈបូជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចូលរហូតដល់ទៅ300នាក់ខណៈកន្លែងហាត់ប្រាណក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចូលច្រើនជាងមុនផងដែរអ្នកគាំទ្រចំនួន74,000នាក់បានចូលរួមទស្សនាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រកីឡាបាល់អោបនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលានេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានប្រជាជនសរុប25លាននាក់មានក្តីសង្ឃឹមបែបប្រយ័ត្នប្រយែងមួយថាយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ពេលនេះវីរុសកូវីដ-19អាចត្រូវគ្រប់គ្រងបានគិតត្រឹមចុងខែតុលានៅអូស្ត្រាលីមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 27,500 ករណីនិងករណីស្លាប់មានប្រមាណ900នាក់ត្រូវបានកត់ត្រាទុកចាប់តាំងពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានកំណត់ឃើញលើកដំបូងកាលពីចុងខែមករាហើយគេបានធ្វើតេស្តទៅលើមនុស្សចំនួនជាង 8.5 លាននាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីលោក Greg Hunt បានថ្លែងថាការបិទព្រំដែនរបស់អូស្ត្រាលីមិនឲ្យអ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសចូលកាលពីខែមីនាក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ផងដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះលោក Hunt បានថ្លែងថា
What we've seen is that around the country we've done incredibly well and there are four defences, our international borders, testing which has been uniformly good around
ហើយដែលយើងបានឃើញគឺថានៅទូទាំងប្រទេសយើងធ្វើបានយ៉ាងល្អអស្ចារ្យហើយវិធានការការពារចម្បងចំនួន4រួមមានការការពារតាមព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់យើងការធ្វើតេស្តដែលមានលក្ខណៈល្អដូចគ្នានៅតាមរដ្ឋនិងតំបន់ផ្សេងៗការតាមដានកំណត់ឲ្យទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រពៃដោយរដ្ឋ New South Wales ឈានដល់ទទួលបានបទដ្ឋានកម្រិតខ្ពស់រដ្ឋ Victoria ធ្លាប់មានបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែស្ថានភាពកំពុងតែមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសារដ៏សំខាន់មួយហើយចុងក្រោយគឺការរក្សាគម្លាតពីគ្នា
ការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិចេញនឹងចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែត្រូវបានរឹតត្បិតរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយទោះបីជាការធ្វើដំណើរដែលចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋ New Zealand ធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋ New South Wales និងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមួយចំនួនកំពុងតែតាមដានដោយសឹងតែមិនជឿនិងព្រួយបារម្ភពីសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិខណៈដែលករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បានកើនឡើងសារជាថ្មីនៅតំបន់ដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Reina McCann-Thai សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសន្តិសុខជីវៈនៅឯវិទ្យាស្ថាន Kirby នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បាននិយាយថាស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសគឺគួរឲ្យខ្លាចអ្នកស្រី McCann-Thai បានថ្លែងថា
It's just thoroughly shocking when we think of pandemics we don't think
វាពិតជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់នៅពេលដែលយើងគិតពីការរាតត្បាតជំងឺជាសកលយើងមិនបានគិតថាប្រទេសសម្បូរទៅដោយធនធាននិងមានចំណូលខ្ពស់អាចចុះដុនដាបដូចនេះនោះទេប៉ុន្តែនេះជារឿងពិតដែលពួកយើងបានឃើញ
វិធានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ដែលជាវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងជាងគេបង្អស់មួយនៅលើពិភពលោកអាចត្រូវបន្ធូរបន្ថយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគណៈកម្មការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបន្តធ្លាក់ចុះ
រដ្ឋ Victoria ធ្លាប់ជាកន្លែងប្រកាសអាសន្នជំងឺ COVID-19 ធំជាងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានសង្ឃឹមថាបទបញ្ជាតឹងរឹងឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះនិងវិធានការដទៃទៀតតែត្រូវបានអនុវត្តអស់រយៈពេលជាង100ថ្ងៃនិងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាក្ដីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីមួយចំនួននៅតែបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមន្ត្រីសុខាភិបាលបានផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់មនុស្សប្រហែល 140,000 នាក់ដែលរស់នៅតំបន់ជីក្រុង Melbourne ដោយជំរុញឲ្យពួកគេទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសិស្សម្នាក់បានទៅរៀនទាំងការជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីអូស្ត្រាលីយល់ស្របថាទោះបីជាវីរុសកូវីដ-19អាចគ្រប់គ្រងបានមួយភាគធំក៏ដោយជោគជ័យពិតប្រាកដនោះគឺលុះត្រាតែវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទុកចិត្តបានមានសម្រាប់គ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពុយរិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលខ្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជាវិក្កមលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅមុនពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរានិងលោកពុយរិស័យដូចតទៅ
បាទនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបេក្ខជន2រូបគឺលោកប្រធានាធិបតី Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាណត្តិខាងមុខទៀតសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយលោក Joe Biden ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកគឺជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីផងដែរអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះ VOA នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្ដែងឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធានាទៅប្តីទាំងពីរនេះហើយលោកពុករិស័យជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរលោកពុករិស័យបាទ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើននៅពេលដែលមុននឹងទទួលសំណួរឬក៏បើកការសួរដេញដោលលោកចំពោះបញ្ហាជាច្រើនខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហាមួយតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្ដែងឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងលោក Biden តើយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្ដែងឆ្នោតមកដល់ពេលនេះលោកសង្កេតឃើញមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចទៅមានអំពើហិង្សាខ្លះឬក៏មានបញ្ហាអីកាខ្លះដែលកើតឡើងហើយលទ្ធផលដំបូងឬក៏ការទូទាយដំបូងវិញថាវាចេញមកយ៉ាងម៉េចខ្លះចឹងសូមលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងហ្នឹងបន្តិច
បាទអរគុណលោកខេមរាយើងដឹងហើយគឺថានៅសល់ពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ទៀតទេគឺពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាផ្លូវការគឺថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះហើយនៅសល់ពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍នេះបេក្ខជនទាំងពីរគឺលោក Trump និងលោក Biden កំពុងតែធ្វើដំណើរយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំទៅកាន់រដ្ឋមួយចំនួនដែលគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងហើយឬមួយក៏ប្រើពាក្យថារដ្ឋដែលងាករេម្ដងទៅគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្ដងគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺរដ្ឋទាំងអស់នោះសំខាន់ណាស់សម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរពីព្រោះសម្រាប់រដ្ឋផ្សេងទៀតដែលជាទំនៀមទម្លាប់មកបោះឲ្យគណៈបកមួយមិនថាគណៈបកជាតិតៃឬសាធារណរដ្ឋនោះដែលគេដឹងទូទាយមុនទៅហើយនោះគេមិនបេក្ខជនទាំងពីរហើយបេក្ខជនមុនមកក៏អញ្ចឹងដែរកន្លងមកនៅពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេពីព្រោះវាអត់សូវមានប្រយោជន៍ណាដោយសារការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកយើងដឹងហើយមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺមិនមែនឆ្នោតប្រជាប្រិយទេដែលសម្រាប់ជ្រើសតាំងប្រជាប្រិយគឺដោយសារអង្គបោះឆ្នោតហើយរដ្ឋនីមួយនីមួយដែលមានអង្គបោះឆ្នោតខុសៗគ្នាហើយបេក្ខជនណាប្រមូលបានអង្គបោះឆ្នោតគ្រប់270ហ្នឹងនឹងឈ្នះហើយទោះបីជាឆ្នោតប្រជាប្រិយមានលើសលប់ក៏ដោយឧទាហរណ៍ដោយការលោកស្រី Hillary Clinton អញ្ចឹងបានលើសលប់ត្រាំដល់ប្រហែលជា3លានឆ្នោតប្រជាប្រិយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុត ចាញ់ដោយសាររឿងអង្គបោះឆ្នោតនេះបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាអីយើងមិនទាន់ឃើញដូចថាមិនឃើញមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេហើយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសង្កេតឃើញថាកំពុងតែចេញទៅបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយនឹងបោះឆ្នោតតាមផ្ញើតាមប្រិយសនីនេះយ៉ាងច្រើនលើសលប់បាទមកទល់នឹងពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទចំណុចនេះគឺថាជារឿងសំខាន់គឺការមានការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់ហ្នឹងចំនួន2បានប្រព្រឹត្តទៅឬក៏កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅរួចទៅហើយគឺថាចាប់ផ្ដើមពីការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិហើយនឹងការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់បាទដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតដូចថារយៈពេលប្រមាណ3សប្ដាហ៍មុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាអញ្ចឹងនៅពេលនៃការប្រកួតប្រជែងរកសម្ដីឆ្នោតតើលោកសង្កេតឃើញថាសារយ៉ាងណាពីបេក្ខជននីមួយៗដែលថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងហើយសារទាំងនោះតើលោកសង្កេតឃើញថាជាការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែទៅអំពីការលើកឡើងពីរឿងផ្សេងផ្សេងតាំងពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកក្តីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក្តីគោលនយោបាយការបរទេសគោលនយោបាយជាច្រើនក្តីរបស់បេក្ខជនមួយមួយតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងខ្លះបានសូមជួយ
បាទពិតថាប្រកាសហើយគឺគណៈបកទាំងពីរមានគោលនយោបាយខុសៗគ្នាហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហើយនិងលោកអតីតប្រធានអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនហ្នឹងគឺមានគោលនយោបាយខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាពីរឿងការទប់ស្កាត់ការកំចាត់ជំងឺទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ជាដើមគឺខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខាងលោក Donald Trump នោះលោកបានបង្ហាញឲ្យយ៉ាងច្បាស់ថាគោលចម្បងរបស់លោកគឺថាការមើលថាជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមិនអាចក្តាប់បានទេមិនអាចក្តោបក្តាប់បានទេនាយកតកាឡៃរបស់លោក Trump គឺលោក Mark Meadows បាននិយាយជាមួយ CNN កាលពីថ្ងៃទឹកកន្លងមកហ្នឹងបាននិយាយបញ្ជាក់ថាมันអាចទប់ទល់បានទេអញ្ចឹងគណៈបកកាំងគោចំហគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺពឹងផ្អែកទៅលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងបាទដើម្បីយកមកការពារពីព្រោះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលើកយកឧទាហរណ៍ថាដូចជំងឺផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងมันអាចក្តោបក្តាប់มันអាចបំបត្តិបានទេដូច្នេះវ៉ាក់សាំងមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខាងលោកជូបៃដិនវិញលោកក៏មានជំនឿលើវ៉ាក់សាំងដែរក៏ប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នាលោកថាអាចនឹងអាចធ្វើបានដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងច្រើនហើយកុំឲ្យមានមនុស្សជឿធ្ងន់ទៅពេទ្យច្រើនហើយស្លាប់ច្រើនហ្នឹងគឺដោយការដាក់បំរាមសំទោសដាក់ដូចថាការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅទូទាំងប្រទេសនេះជាគោលចម្បងរបស់គណៈបក្សជាតិចំណែកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថានឹងជាសេរីភាពរបស់បុគ្គលបាទនេះជារឿងខាងមួយក្នុងរងរឿងការបរទេសវិញយើងដឹងហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចូលចិត្តរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកចង់ដាក់ប្រទេសអាមេរិកមុនដែលគោលចម្បងលោកគឺថា America First ហ្នឹងគ្រាន់តែលោកចូលកាន់តំណែងព្រមលោកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP នោះដែលខាងនៅអាស៊ីជាមួយអាមេរិកនឹងដកចេញលោកចូលចិត្តនិយមកិច្ចព្រមព្រៀងជាដូចថាប្រទេសមួយទល់នឹងមួយអាមេរិកទល់នឹងប្រទេសណាមួយទៀតទៅលោកមិនចូលចិត្តពហុកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានពហុប្រទេសដែលមានប្រទេសច្រើនចូលរួមនោះទេនេះជាគោលចម្បងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំណែកខាងប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកជូបៃដិនដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនឹងលោកជូចិត្តមានគោលចម្បងចង់ធ្វើដូចមុនអញ្ចឹងគឺចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយចូលរួមក្នុងអង្គការអន្តរជាតិជាដើមបាទនឹងជាគាត់តែជាឧទាហរណ៍ពីរបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទប្រិមិត្តដោយបានជ្រាបស្រាប់ឲ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយគឺថាមានមនុស្សឆ្លងដល់ទៅ8លានអ្នកជាងហើយមានស្លាប់នឹងជាង22ម៉ឺននាក់ហើយដូច្នេះហើយនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងហើយប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺមិនដឹងថាវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ការបោះឆ្នោតឬក៏អីទេដោយសារថាអ្នកនយោបាយមានការដាក់លើកឡើងនៅអំណាចអំណាងផ្សេងគ្នាអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្វីវាសម្រាប់ទៅលើសិលឹកឆ្នោតទាំងរឿងសេដ្ឋកិច្ចដោយលោករិស័យបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាបេក្ខជននីមួយៗគឺមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច ផ្សេងផ្សេងគ្នាគោលនយោបាយការបរទេសការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺថាសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅមានគោលនយោបាយផ្សេងទៅដោយលោករិស័យបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថាចង់បានពហុភាគីអញ្ចឹងទៅហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនចង់បានពហុភាគីទេចង់បានតែទ្វេភាគីអញ្ចឹងទៅធ្វើសេដ្ឋកិច្ចត្រង់ទៅត្រង់មកគឺថាភាគីអាមេរិកហើយភាគីប្រទេសណាមួយត្រង់ទៅត្រង់មកប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាលោកត្រាំបានធ្វើកិច្ចការការបរទេសមួយចំនួនដូចជាធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅខាងមជ្ឈមពានៅប្រទេសមួយចំនួនអញ្ចឹងដែរហើយក៏ជាដូចថាឆ្អឹងបង្អែកឬក៏ជួយទៅដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងបង្កើននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីផងដែរតើមើលទៅជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តទៀតទេបើសិនជាលោកត្រាំជាប់នៅពេលខាងមុខនេះមួយអាណត្តិខាងមុខទៅទៀតហើយចំណែកលោកជូបៃដិនវិញបើគាត់ជាប់វិញខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប់វិញតើមើលទៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្តីឬក៏ដូចថាប្រទេសជាច្រើនក្តីតើមានការខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចលោកវិស័យអាចបញ្ជាក់ឬនឹងខ្លះបាន
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាបើសិនជាលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលការផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺគេរំពឹងថាលោកនឹងបន្តនៅគោលនយោបាយ America First គឺដាក់ប្រទេសអាមេរិកជារឿងសំខាន់មុនហ្នឹងតទៅទៀតហើយដូចលោកបានអះអាងកន្លងមកជាញឹកញយហើយថាដោយសារលោកទៀមទីតវ៉ាជាមួយអង្គការអូតង់ដែលជាអង្គការមួយមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយហ្នឹងថាឲ្យចេញលុយឲ្យបានគ្រប់ចំនួនឲ្យបានច្រើនព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃអាមេរិកកាន់ចេញលុយច្រើនណាស់នៅក្នុងអង្គការអូតង់ដែលការពិតទៅការពីអឺរ៉ុបទេមិនមែនការពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយលោកបានអះអាងថាដោយសារការទៀមទារបស់លោកនឹងគឺអង្គការអូតង់បានបង្កើននៅប្រាក់នៅថវិការបស់ប្រទេសខ្លួនរៀងខ្លួននឹងឲ្យបានគ្រប់ចំនួន 2% តាមការសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការអូតង់នឹងនេះជាអំណះអំណាងរបស់លោកត្រាំដែលថាជាជោគជ័យរបស់លោកហើយគេនឹងពឹងថាលោកនឹងបន្តទៅទៀតបាទបើសិនជាលោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាតែឈ្នះវិញគេរំពឹងថាអ្នកជំនាញរំពឹងថាលោកនឹងងាកត្រឡប់ទៅរកការធ្វើដោយពីដើមមកគោលនយោបាយការបរទេសដោយប្រធានាធិបតីពីមុនមកទាំងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្តីខាងប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសគឺកន្លងមកតែងតែចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងគេរំពឹងថាលោកជូបៃដិននឹងត្រឡប់ទៅធ្វើយ៉ាងដូចនេះវិញឧទាហរណ៍ដូចជាការចរចាឡើងវិញជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហ្នឹងដើម្បីអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញហើយចំណែកឯកិច្ចព្រមព្រៀងខាងបរិស្ថានទីក្រុងប៉ារីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានដកខ្លួនចេញដកអាមេរិកចេញហ្នឹងក៏អាចនឹងលោកបៃដិនខាងប្រសិទ្ធិជាគាត់ជាប់ឆ្នោតលោកនឹងពិចារណាអំពីការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងនោះបាទ
បាទលោករិស័យសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយលោកប៉ុយរិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទលោករិស័យចង់ឲ្យលោកបានបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់ខ្លះអំពីទស្សនៈយ៉ាងណាអំពីអ្នកបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើនដែលដូចថាកន្លងមកដូចថាបានបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែតួលេខហ្នឹងមិនសូវមានដូចថាចេញទៅឲ្យបានច្រើនដែលត្រូវគេមើលឃើញដូចនៅពេលនេះមានការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិឲ្យបោះឆ្នោតមុនការកំណត់ឲ្យដែលចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនអញ្ចឹងតើដូចថានេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចទៅដែលមានការបោះឆ្នោតច្រើនលើសពីធម្មតាលើសពីអាណត្តិមុនទៅហើយគ្រាន់តែមកដល់ត្រឹមថ្ងៃនេះបាទនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ថ្ងៃពិតប្រាកដគឺថ្ងៃ3ទៅទៀតនោះបាទ
បាទនេះជាសំណួរមួយយ៉ាងសំខាន់ហើយដែលជារឿងមួយដែលមិនដែលមានពីមុនមកការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងមុនពេលកំណត់នឹងហើយនឹងការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសិលីនឹងគឺមិនមែនជារឿងថ្មីដែលទើបនឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះទេគឺមានកន្លងមកយូរមកហើយគឺបើនិយាយទៅនៅក្នុងរាប់រយឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែល ប្រទេសអាមេរិកនឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលខាងជើងនិងខាងត្បូងឈ្លោះគ្នាពីរឿងទេសកលនឹងគឺនៅពេលនោះគឺមានតាំងពីនោះមកដែលបោះឆ្នោតតាមផ្ញើតាមប្រៃសណីនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទាហានអាមេរិកដែលនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងព្រោះគាត់ឡាយជាប់ច្បាំងគ្នាសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងមិនអាចទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក៏មានតាំងពីនោះមកឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ឲ្យពួកទាហាននឹងបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីបាទហើយក្រោយមកទៀតក៏មានបន្ថែមការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់សម្រាប់អ្នកដែលឧបមាថាគាត់ធ្វើទាហានដែរគាត់ពេលហ្នឹងគាត់កំពុងតែតាំងនៅកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងគាត់អានគេអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បោះដែរហ្នឹងហើយឬមួយក៏អ្នកជំនួយគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់ក៏អាចសុំច្បាប់បានហើយមានការវិវត្តច្រើនណាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែលខ្ញុំនិយាយសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងទៅហើយក៏បាននាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតមុនកំណត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលមានកូវីដ19ការរាតត្បាតជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនដែលនាំគ្នាទៅបោះហើយតួនមិនតួនសូវល្ងាពួកឯងកាលល្ងាទៅគេខ្លាចការឆ្លងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលអាកាសធាតុកាន់តែត្រជាក់ទី1ហើយទី2គេជៀសវាងមិនចង់ទៅទៅជួលនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតមែនទែនហ្នឹងថ្ងៃទី3ជាផ្លូវការហ្នឹងពួកឯងខ្លាចតែបើជៀសវាងកុំឲ្យឆ្លងបានអញ្ចឹងហើយក៏នាំគ្នាក៏បានធ្វើឲ្យចំនួនហ្នឹងឡើងខ្លាំងបាទឥឡូវហ្នឹងមកទល់នឹងថ្ងៃនេះតាមគេហទំព័រ US Election Project នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទាំងតាមប្រៃសណីយ៍ផងទាំងទៅបោះឆ្នោតផ្ទាល់ផងនឹងសរុបទៅ74លានទៅហើយបាទគឺលើសជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលទៅបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ទៅទៀតបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងវាជាការចេញទៅបោះឆ្នោតលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលទៅតែឃើញទីមួយដែលថាប្រជាពលរដ្ឋចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតលោកអុយសៃតើបញ្ហាមួយចំនួនដែលលោកអាចបញ្ជាក់ជាសង្ខេបបានមានអ្វីខ្លះទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ផ្ដោតហើយចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏កែតម្រង់នៅក្នុងនយោបាយសាររដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ក្នុងបញ្ហាការងារក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះក្តីនោះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាធម្មតាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិករឿងសេដ្ឋកិច្ចជារឿងធំមួយសម្រាប់ពួកគាត់រឿងនយោបាយការបរទេសមិនសូវជាសំខាន់ទេកន្លងមកពីព្រោះពីបញ្ហាឆ្នាំបាយគាត់មុនហើយដូច្នេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការមានការងារធ្វើនឹងជារឿងចម្បងបាទដូច្នេះហើយទើបលោកប្រធានាធិបតី Trump ទៅគេយល់ឃើញថាទំនងជាមានប្រៀបជាងលោក Biden ចំពោះរឿងនេះពីព្រោះមុន COVID-19 ហ្នឹងគឺលោក Biden លោក Trump បានអះអាងថាលោកបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្វើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនឡើងមានការងារធ្វើជាច្រើនលានហើយដោយសារតែ COVID ហ្នឹងបានជាធ្វើឲ្យមានបាត់បង់ការងារដូច្នេះនេះជាគុណសម្បត្តិរបស់លោក Trump ដែលលោកសន្យាថាបើលោកជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតលោកនឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពី COVID នឹងបាទចំណែកខាងលោក Biden វិញហ្នឹងក៏លោកមានតាក់ទាញពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនផងដែរដែលមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ហ្នឹងដែលចង់ឲ្យទប់ស្កាត់ធ្វើម៉េចឲ្យកាត់បន្ថយនៅជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងកុំឲ្យវារៀលដាលខ្លាំងព្រោះពួកគាត់បារម្ភហើយមនុស្សចាស់ចាស់ហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងមិនដឹងជាច្រើនដល់ដំណាទេប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវហ្នឹងឃើញថាមានមនុស្សចាស់ចាស់ជាច្រើនដែលពួកគាត់មានហាក់ដូចជាអអន់ចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបជំងឺ COVID ហ្នឹងព្រោះយើងដឹងហើយកាលពីប្រហែលខែមុនហ្នឹងមានសិស្សភៅមួយក្បាលរបស់អ្នកកសែតម្នាក់ហ្នឹងដែលសរសេរចេញមកថាលោក Trump បានដឹងពីរឿង COVID ថាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានដូចថាមើលស្រាលដូចមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដឹងខ្លាចមានការឆោឡោអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ខ្លះដែលគាត់មានការដូចថាតូចចិត្តព្រោះថាពួកជំងឺហ្នឹងគឺប៉ះពាល់មនុស្សចាស់ច្រើនណាស់ដល់អ្នកខ្លះឮសូរអញ្ចឹងទៅថាលោកត្រាំមិនដាក់ថែមទាំងមានអ្នកគ្រប់គ្រងចាស់ចាស់មនុស្សចាស់ដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំពីមុនហ្នឹងងាកចេញពីលោកត្រាំវិញក៏មានខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាមានចំនួនប៉ុន្មានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបាទនេះជាឧទាហរណ៍ខ្លះបា
ទ បាទសូមអរគុណលោករិស័យប្រិមត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណើរការយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្ដែងឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះហើយលោកប៉ុលរិស័យជាអ្នកយកព័ត៌មាន VA ជាវាគ្មិនបាទលោករិស័យនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនយើងដឹងហើយគឺថារដ្ឋដែលជារដ្ឋ Swing State ឬក៏រដ្ឋដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតនឹងប្រែប្រួលនៅនាទីចុងក្រោយនឹងមានមួយចំនួនហើយរដ្ឋទាំងនោះហាក់ដូចជាមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងទៅលើដំណើរការយុទ្ធនាការហ្នឹងទាំងពីការតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទតាមអ៊ីមែលទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតតាំងពីការផ្ញើសារជាដូចថាសម្លេងក្តីជាការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងឬក៏ជួបជុំគ្នាតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីនឹងបញ្ជូលឲ្យដឹងអំពីបេក្ខជនមួយមួយតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋដែលគេហៅថា Swing State ឬក៏រដ្ឋដែលមានការប្រែប្រួលសិលក្ខឆ្នោតហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ហើយតើវានឹងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចសម្រាប់បញ្ជូលអំពីរឿងនេះបា
ទដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបថារដ្ឋដែលគេហៅថា Swing State ដែលប្រែប្រួលម្ដងគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះម្ដងគ្រប់គ្រងគណៈបកនោះគឺទំនៀមទម្លាប់មកគឺមានរហូតតាំងពីដើមមកហើយមូលហេតុចម្បងខ្ញុំសូមសង្ខេបថាគឺដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចថារដ្ឋ Arizona អញ្ចឹងទៅក្រោយមកមានការអភិវឌ្ឍទីក្រុងធំធំអញ្ចឹងបង្កើតការងារទៅក៏នាំឲ្យមានមនុស្សថ្មីមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្រប់ពូជសាសន៍ចូលទៅរស់នៅទៅក៏ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចថាឧទាហរណ៍រដ្ឋ Arizona កន្លងមកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដល់ពេលគណៈបក្សដល់ពេលមានមនុស្សថ្មីចូលច្រើនទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះបានជាខ្លាយទៅជារដ្ឋដែលងាករេនឹងដែលហៅថា Swing State នឹងបាទហើយចំពោះការសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដែលអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតមុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេមិនទាន់ដឹងថាលទ្ធផលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេព្រោះអីគេមិនរត់ខ្លះក៏រត់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញលទ្ធផលឲ្យដឹងរត់ខ្លះទៀតក៏មិនអាចរត់បានរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងស៊ីសងតាមច្បាប់របស់រដ្ឋពីព្រោះការបោះឆ្នោតនឹងមានលក្ខណៈមិនមែនទូទាំងប្រទេសទេគឺរដ្ឋនីមួយៗក្រុងនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឥឡូវហ្នឹងគឺបេក្ខជនទាំងពីរគាត់បូកតួលេខអង្គបោះឆ្នោតនឹងហើយណាគាត់ដឹងថារដ្ឋ California កន្លងមកតែងតែបានទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋ New York ក៏អញ្ចឹងដែរ Texas កន្លងមកបានទៅសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងពួកគាត់យកចំនួនដែលច្បាស់ហើយដែលបាទដូចថាបាននៅក្នុងដៃហើយមកបញ្ចូលបូកសរុបទៅឃើញថានៅខ្វះប្រមាណទៀតដូច្នេះលោកទាំងពីរនឹងព្យាយាមយុទ្ធនាការទាំងពីរនឹងព្យាយាមតាក់ទាញយកសម្លេងឆ្នោតហើយគិតលេខទៅថាបើសិនជាឈ្នះរដ្ឋនេះបូកសរុបទៅនឹងបាន270នឹងទៅបានជានាំឲ្យរដ្ឋងាករេនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិស័យអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការដែលលោកទាំងពីរនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅនឹងហើយអនុប្រធានាធិបតីផងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺមានលោក Mike Pence ដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីហើយក៏ជាអនុប្រធានាធិបតីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរកំពុងកាន់តំណែងណាហើយនឹងលោកស្រី Kamala Harris ខាងគណៈបកប្រជាធិបតីជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីក៏កំពុងតែពមាញឹកដើម្បីនឹងប្រមូលសម្លេងគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកវិញមកថានៅក្នុងរដ្ឋ Swing State រដ្ឋដែលមានការប្រែប្រួលសិលក្ខឆ្នោតឬក៏រដ្ឋដែលធម្មតាហ្នឹងតាមមើលទៅអាចនឹងមានការតាក់ទាញបានខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាឬក៏ពួកគាត់នឹងបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយភាគច្រើនឬក៏យ៉ាងណា
បាទនេះសំណួរនេះសំខាន់ណាអឺពួកអីដូចហ្នឹងឯងការពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងការពិតហ្នឹងគេដឹងយល់ដឹងអំពីគោលចម្បងរបស់បេក្ខជននីមួយៗហើយហើយការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺពួកគេបានសម្រេចរួចទៅហើយការពិតទៅការស្រាវជ្រាវការសិក្សាបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនោះគឺមានឆ្នាំ2020នេះមានប្រហែលជាតែ 5% ទេកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចអ្នកដែលសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៅចិត្តដល់បោះឆ្នោតមែនទែនហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ 10% ដូច្នេះអ្វីដែលយុទ្ធនាការទាំងពីរកំពុងតែព្យាយាមនៅរយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺដើម្បីមានគោលបំណងពីរទី1គឺទាក់ទាញយកសម្លេងឆ្នោតរបស់ អ្នកបោះឆ្នោត 5% ដែលមិនទាន់សម្រេចនឹងដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រខ្លួនទី2គឺដើម្បីទោះបីជាមានអ្នកគាំទ្រដាក់ក៏ហើយក៏ដោយដឹងថាមានគេគាំទ្រក៏តែគេឲ្យពួកគាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ចេញទៅបោះឆ្នោតព្រោះតែគាំទ្រតាមតការសុមតិនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេបើមិនថ្ងៃបោះឆ្នោតគាត់អត់ចេញទៅបោះឆ្នោតគឺអត់បានអត់បានជួយដល់ប្រជាជនរបស់គេទេដូច្នេះគឺមានគោលបំណងពីរតែគេអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តផងគឺហើយជួយជំរុញឲ្យអ្នកដែលសម្រេចចិត្តហើយគាំទ្រហើយនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតបា
ទបាទលោករិស័យនៅរយៈពេលកន្លងមកមានការតិចតែងដាល់គ្នាខ្លះនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគឬក៏លោកជូបៃដិនក៏ធ្លាប់លើកអំពីការដែលដូចថាជំទាស់ទៅនឹងការអ្វីដែលលោកត្រាំធ្លាប់លើកឡើងថាលោកនឹងមិនអាចចេញពីមុខតំណែងបានទេបើសិនជាលោករកឃើញថារឿងការបោះឆ្នោតនេះវាមានការកេងបន្លំវាមានបញ្ហាអីចឹងតើមកដល់ចំណុចនេះតើអាចនឹងមានការដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយអាចនឹងក៏កើតទៅជារឿងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាបើសិនជាมันមានការចេញពីតំណែងយ៉ាងដូច្នោះបើតាមច្បាប់អាមេរិកនៅទីនេះបាទ
បាទតាមពិតទៅក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺក៏មានមតិដូចថាមានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកសមាជិកគណៈបកប្រជាសំទុះសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនឹងរួមទាំងលោក Mitch McConnell ដែលជាមេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួនហ្នឹងបានធានាអាងថាកុំបារម្ភអីបើសិនជាលទ្ធផលចេញមកពិតប្រាកដលោកថាលោកត្រាំចាញ់ហ្នឹងគឺនឹងមានការផ្ទេរតំណែងដោយសន្តិវិធីមិនមានអ្វីគួរបារម្ភទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកវិភាគគិតនោះគឺថាអាចនឹងមានការដូចថាប្រឹងតវ៉ានៅក្នុងការរត់សម្ដេចឆ្នោតបើសិនជារត់ណាមួយមានលទ្ធផលគៀកគ្នាមែនតើនោះដូច្នេះយុទ្ធនាការទាំងរបស់គណៈបកទាំងពីរនឹងបានត្រៀមបានចំណាយប្រាក់រាប់សែនដុល្លារដើម្បីជួលមេធាវីរួចជាស្រេចទៅហើយដើម្បីត្រៀមទុកនៅពេលដែលមានការលទ្ធផលគិតចឹងទៅគឺនឹងមានការតវ៉ាហើយដូច្នេះគណៈបកទាំងពីរត្រៀមទុកហើយហើយម្យ៉ាងទៀតគឺសម្រាប់ឆ្នោតនេះគឺมันអាចមានការរំពឹងថាมันអាចដឹងលទ្ធផលនឹងมันប្រហែលជាมันអាចដឹងព្រៀមព្រៀមក្រោយពីការបោះឆ្នោតសូម្បីតែនៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកានៅមួយថ្ងៃកន្លងមកនឹងក៏ប្រហែលជាมันអាចដឹងដែរព្រោះអីនៅមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនទាន់អស់នៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរបាទ
បាទលោកវិស័យសូមអរគុណច្រើននៅក្នុងពេលដែលមានការប្រគួតប្រជែងគ្នារកសម្លេងឆ្នោតកន្លងមកដូចជាប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានដែលថាវាប្រហាគ្នាជាច្រើនទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយក្តីតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំរដ្ឋក្តីតាក់ទងទៅនឹងតំណែងតំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីតើការដែលធ្វើយ៉ាងដូច្នោះតើអាចនឹងជួយយ៉ាងណាទៅដល់បេក្ខជនមួយៗផងហើយអាចនឹងមានការបើកបង្ហាញយ៉ាងណាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកផងហើយនឹងនយោបាយអាមេរិកទាំងមូលដែលត្រូវបង្ហាញពិភពលោកថាជាប្រទេសមហាអំណាចផង
បាទធម្មតានៅពេលដែលឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតគឺគណៈបេក្ខជនទាំងពីរតែងតែរោគចំណុចខ្សោយឬរោគបញ្ហាអ្វីដែលគេរំពឹងថានឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមិនគ្រប់គ្រងដោយថាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនហើយមកគ្រប់គ្រងខ្លួនវិញបាទនេះជារឿងធម្មតាទេបើប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺតើមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ឬទេតើអ្នកបោះឆ្នោតជឿឬទេអញ្ចឹងគឺជាការមួយដែលបេក្ខជនទាំងពីរត្រូវបង្ហាញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យឃើញហើយម្យ៉ាងទៀតគឺអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនីមួយៗហ្នឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់គ្រប់គ្រងហើយទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីគឺគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាប្រចាំអញ្ចឹងគាត់មានជំនឿលើបេក្ខជនរបស់គាត់ទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវអីបន្តិចបន្តួចក៏គាត់នៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរឿងលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយគឺជួយដល់អ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅពេលដែលមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយក៏ម្យ៉ាងទៀតក៏អាចតាក់ទាញធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅការគ្រប់គ្រងរបស់ បែបរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពីមុនមកនឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់សង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខជនការគ្រប់គ្រងរបស់បេក្ខជនរបស់ខ្លួនវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិស័យនៅចុងក្រោយតើលោកសង្កេតឃើញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលខំប្រឹងប្រែងដូចថាចូលរួមជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឬក៏នយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសាស្រាំយ៉ាងណានៅក្នុងការដែលត្រៀមខ្លួនឬក៏ចេញទៅបោះឆ្នោតឬក៏បានបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សបត់ហើយលោកមានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអាមេរិកនេះបាទ
បាទពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមករស់ពលរដ្ឋសំទុះពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមករស់នៅអាមេរិកយូរនឹងពួកគាត់មានលក្ខណៈគឺថាមានទំនៀមទម្លាប់ដោយពលរដ្ឋអាមេរិកដែរចូលរួមយ៉ាងសស័កសសាំដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងសង្កេតឃើញមានការឈរឈ្មោះរបស់បេក្ខជនខ្មែរផងនៅក្នុងសង្កាត់នៅក្នុងស្រុកតាមរដ្ឋតាមអីអញ្ចឹងកន្លងមកអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានការលើកទឹកចិត្តឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នោះគឺមានអ្នកស្រី Suli Saro ដែលគាត់ដែលអ្នកស្រីកំពុងតែឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ទី6នៃទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងដោយសារមានបេក្ខជនដើមកំណើតខ្មែរអញ្ចឹងក៏ពលរដ្ឋខ្មែររឹតតែនាំគ្នាចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់លើកដើម្បីឲ្យមានតំណាងខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ជាទីលំនៅរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមានការជួយបញ្ជូលដល់ចាស់ចាស់ជាពិសេសដែលមិនចេះរបៀបបោះឆ្នោតហ្នឹងជួយប្រាប់គាត់ថាគូយ៉ាងម៉េចផ្ញើសម្បត្តិបោះឆ្នោតមុនយ៉ាងម៉េចឬក៏ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងត្រូវការគេដឹកឡានដឹកទៅកន្លែងបោះឆ្នោតនឹងក៏មានការជួយសកម្មជនខ្មែរឧទាហរណ៍លោកឆោសុងដែលជាសកម្មជនម្នាក់នៅទីក្រុង Long Beach នឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯនៅក្រុងទីក្រុង Lowell ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលំដាប់ទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏មានការបោះសន្លឹកឆ្នោតក្នុងសន្លឹកឆ្នោតនឹងគឺមានការពន្យល់អំពីរបៀបបោះឆ្នោតនឹងជាភាសាខ្មែរផងដែរទាំងដូចនេះទាំងទីក្រុង Long Beach ទាំងទីក្រុង Lowell នឹងសុទ្ធតែមានជាភាសាខ្មែរដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនសូវចេះអង់គ្លេសឲ្យយល់ឲ្យចេះបោះឆ្នោតបាន
បាទហើយនៅក្រុង Lowell ចង់បន្ថែមបន្តិចគឺថាក៏មានបេក្ខជនបេក្ខនារីមួយរូបផងដែរដែលចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រមានន័យថាសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ទេមិនមែនសម្រាប់សហព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺលោកស្រី Vanna Howard ដែលលោកស្រីបានក្លាយជាអ្នកនយោបាយអាមេរិកនៅទីនោះហើយនឹងមានសម្លេងមានឈ្មោះនៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោតផងដែរនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយពលរដ្ឋនៅក្រុង Lowell អាចនឹងឃើញសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts អាចនឹងឃើញសន្លឹកឆ្នោតរបស់លោកស្រី Vanna Howard ហើយឃើញឈ្មោះខ្មែរយើងមួយរូបផងដែរនៅទីនោះហើយមានពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងផ្សេងទៀតនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមានការជួយឈ្មោះហើយនឹងអាចនឹងធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនឹងកាន់តែច្រើនដោយលោកវិស័យបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណលោករិស័យដែលបានតាមដានហើយនឹងជួយបញ្យលអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកត្រាំហើយនឹងបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកជូបៃដិនដើម្បីនឹងកាន់កាប់សេតវិញ្ញាណនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនេះអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាតាមការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលបន្តបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកកាមេរ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ហើយនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.